Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Simplicity Parenting oleh Kim John Payne dengan Lisa M. Ross. Ialah buku panduan keibubapaan yang membincangkan bagaimana kehidupan kanak-kanak yang terlalu padat boleh menjejaskan ketenangan, tumpuan dan rasa selamat mereka berdasarkan pengalaman Payne sebagai perunding keluarga dan pendidik. Buku ini berhujah bahawa masalah tingkah laku atau tekanan tidak semestinya perlu ditangani dengan menambah lebih banyak aktiviti, arahan atau barangan. Sebaliknya, keluarga boleh mengurangkan kerumitan dalam empat kawasan utama, iaitu persekitaran rumah, jadual harian, maklumat yang diterima anak dan tekanan orang dewasa. Tujuannya bukan untuk membina rumah yang sempurna atau mengasingkan anak daripada dunia moden. Buku ini mengajak ibu bapa menilai semula perkara yang benar-benar diperlukan oleh anak untuk membesar dengan stabil. Pendekatannya bersifat praktikal daripada mengemas semula ruang permainan hingga membentuk rutin makan, tidur dan masa keluarga. Dalam konteks keluarga Malaysia yang sering berdepan jadual sekolah, kelas tambahan, skrin dan komitmen kerja, gagasan mengurangkan beban ini masih relevan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, persekitaran rumah yang ringkas mengurangkan rangsangan berlebihan pen melihat terlalu banyak barang, khususnya permainan sebagai satu bentuk rangsangan yang boleh membebankan kanak-kanak. Apabila ruang penuh dengan pilihan, warna, bunyi dan barang yang bertindih, anak bukan semestinya bermain dengan lebih kreatif. Mereka mungkin cepat bertukar daripada satu permainan kepada permainan lain, sukar memberi perhatian atau meminta lebih banyak tanpa benar-benar terlibat dengan apa yang sudah ada. Oleh itu, buku ini mencadangkan ibu bapa menyaring barang di rumah dan mengekalkan pilihan yang lebih sedikit tetapi lebih terbuka untuk digunakan dalam pelbagai cara. Prinsipnya bukan anti mainan atau mewajibkan rumah kelihatan kosong. Yang penting ialah mewujudkan ruang yang tenang, teratur dan mudah difahami oleh anak. Dalam amalan, keluarga boleh menyimpan sebahagian permainan dan menukarnya secara berkala supaya pilihan yang ada tidak terlalu banyak. Barang yang rosak, terlalu bising atau tidak lagi sesuai dengan tahap perkembangan anak boleh diketepikan. Ini juga boleh digunakan pada pakaian, hiasan bilik dan barangan dewasa yang memenuhi ruang bersama. Bagi rumah atau apartmen di Malaysia yang ruangnya terhad, penyederhanaan membantu anak mengenal tempat menyimpan barang dan memudahkan rutin mengemas. Kesan yang ditekankan Payne ialah suasana yang kurang berselerak memberi lebih ruang untuk permainan mendalam, imajinasi dan rehat. Ia juga mengurangkan keperluan ibu bapa sentiasa mengawal keadaan yang terlalu kacau. Kedua, ritma harian yang boleh dijangka membina rasa selamat. Satu idea penting dalam simplicity parenting ialah perbezaan antara jadual yang sekadar penuh dengan ritma keluarga yang stabil. Jadual boleh dipenuhi kelas, latihan, temu janji dan tugasan. Tetapi ritma merujuk kepada urutan hidup yang berulang serta mudah dijangka. Contohnya, anak tahu bila waktu bangun, makan, pulang dari sekolah, berehat, membuat kerja dan tidur. Menurut kerangka buku ini, keboleh ramalan seperti itu mengurangkan beban anak untuk sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan. Mereka tidak perlu bertanya atau merundingkan setiap perkara kecil kerana struktur asas hari sudah jelas. Payne tidak menyarankan rutin yang keras sehingga keluarga tidak boleh berubah langsung. Sebaliknya, ritma menjadi rangka yang menyokong kehidupan apabila hari menjadi sibuk atau emosi anak tidak stabil dalam keluarga Malaysia. Ini boleh bermaksud menetapkan malam tertentu sebagai malam yang lebih lapang, menjaga waktu makan bersama apabila mampu. Atau memastikan anak mempunyai masa pulih selepas sekolah dan perjalanan. Jika kelas tambahan, sukan atau aktiviti agama memang penting, keluarga boleh menilai sama ada jumlahnya masih membenarkan tidur, permainan bebas dan masa tanpa tuntutan. Nilai ritma terletak pada kesannya terhadap hubungan juga. Peralihan seperti bersiap ke sekolah atau waktu tidur sering menjadi punca konflik apabila tergesa-gesa. Urutan yang konsisten membolehkan ibu bapa memberi arahan yang lebih sedikit dan anak belajar menjangka tanggungjawabnya. Jadi, buku ini meletakkan rutin bukan sebagai sistem kawalan, tetapi sebagai cara menyediakan batas yang menenangkan. Ketiga, mengurangkan jadual padat memberi ruang untuk permainan dan pemulihan. Buku ini mengkritik kecenderungan budaya moden yang menyamakan kehidupan kanak-kanak yang padat dengan perkembangan yang baik. Payne berpendapat bahawa terlalu banyak aktiviti berstruktur boleh menjadikan masa anak sentiasa diarahkan oleh orang dewasa. Dalam keadaan itu, masa lapang mudah dianggap tidak produktif, sedangkan permainan bebas, kebosanan sementara dan rehat ialah ruang penting untuk anak memproses pengalaman. Apabila semua petang dipenuhi kelas, latihan atau acara, anak mungkin kurang peluang memilih aktiviti sendiri dan membina daya tahan terhadap masa yang tidak dirancang. Kadangan buku bukanlah supaya ibu bapa menghentikan semua kokurikulum atau menolak minat anak. Soalan yang lebih berguna ialah sama ada sesuatu aktiviti benar-benar bermakna sesuai dengan tenaga anak dan seimbang dengan keperluan keluarga. Satu aktiviti yang anak sukai mungkin lebih bermanfaat daripada beberapa aktiviti yang dipilih kerana takut anak ketinggalan. Ini relevan dalam suasana persaingan akademik dan kelas tambahan yang biasa dalam banyak keluarga Malaysia. Keputusan untuk mengurangkan aktiviti perlu melihat keadaan sebenar termasuk keperluan pembelajaran, pengangkutan, kerja ibu bapa dan kesejahteraan anak. Pining juga mengaitkan kelapangan dengan hubungan keluarga. Jika setiap anggota keluarga bergerak dari satu komitmen ke komitmen lain, makan bersama dan perbualan biasa mudah hilang. Menggosongkan sedikit ruang dalam minggu membolehkan keluarga bertindak balas kepada keletihan, konflik atau keperluan rehat tanpa menambah tekanan. Penyederhanaan jadual dalam erti kata ini ialah pilihan untuk melindungi tenaga dan perhatian, bukan tanda kurang bercita-cita. Keempat, had terhadap media dan maklumat melindungi perhatian kanak-kanak, Pain memasukkan maklumat sebagai satu bentuk kerumitan yang sering tidak disedari. Kanak-kanak bukan sahaja menerima rangsangan daripada skrin, malah daripada berita orang dewasa, iklan, perbualan tegang, kandungan menakutkan dan penerangan yang terlalu rumit untuk usia mereka. Buku ini menekankan bahawa anak memerlukan perlindungan yang sesuai daripada dunia orang dewasa. Bukan kerana mereka perlu hidup tanpa mengetahui apa-apa, tetapi kerana keupayaan mereka menafsir dan mengawal emosi masih berkembang. Pendedahan yang berlebihan boleh mencipta kebimbangan tanpa memberi anak cara yang matang untuk memahaminya. Dalam edisi yang dikemas kini, isu penetapan had dan media sosial turut diberi perhatian. Prinsip asasnya tetap sama, iaitu ibu bapa perlu menjadi penapis yang sedar, bukannya membiarkan teknologi menentukan rentak rumah. Ini boleh melibatkan waktu tanpa telefon. Khususnya ketika makan dan sebelum tidur, memilih kandungan mengikut umur, serta mengelakkan skrin menjadi jawapan automatik kepada setiap rasa bosan. Bagi keluarga Malaysia yang banyak menggunakan WhatsApp, video pendek, permainan mudah alih dan televisyen sebagai sebahagian rutin rumah. Perubahan kecil seperti meletakkan telefon jauh ketika makan boleh memberi isyarat yang jelas tentang keutamaan bersama. Pendekatan Pain bukan sekadar mengira jumlah minit skrin. Beliau mengajak ibu bapa memerhati kesan media terhadap tidur, mood, perhatian, permainan dan hubungan anak. Had yang konsisten menjadi lebih mudah diterima apabila ia dipadankan dengan alternatif sebenar seperti masa di luar, membaca bersama, kerja rumah ringan atau permainan tanpa arahan. Matlamatnya ialah mengurangkan bunyi maklumat supaya anak mempunyai ruang untuk hadir dalam pengalaman sebenar. Akhir sekali, ibu bapa perlu bercakap dengan tenang, kurang mengawal dan menjaga ritual hubungan. Simplicity parenting turut mengalihkan perhatian kepada cara orang dewasa hadir dalam kehidupan anak. Pain menyarankan ibu bapa mengurangkan arahan, soal siasat dan campur tangan yang berterusan. Ini bukan bermaksud bersikap tidak peduli atau membiarkan batas hilang. Sebaliknya, apabila ibu bapa memilih kata-kata yang benar-benar perlu, bercakap dengan tenang dan bertindak secara konsisten, anak menerima mesej yang lebih jelas. Terlalu banyak penjelasan atau perbincangan ketika anak sedang letih dan emosi boleh menambahkan tekanan, bukannya menyelesaikan masalah. Kehadiran yang stabil kadangkala lebih berguna daripada percubaan untuk mengurus setiap perasaan anak melalui kata-kata. Buku ini juga menghargai ritual keluarga yang mudah. Makan malam tanpa gangguan, cerita sebelum tidur, berjalan pada hujung minggu atau masa tertentu untuk berkemas bersama boleh menjadi penanda hubungan yang boleh dipercayai. Ritual tidak perlu mahal, rumit atau sama seperti keluarga lain. Nilainya datang daripada pengulangan dan perhatian yang diberikan. Dalam kehidupan bandar di Malaysia, keluarga mungkin tidak dapat memperuntukkan satu hari penuh untuk bersama, terutama dengan kerja shift atau perjalanan jauh. Namun, beberapa minit yang dilindungi daripada panggilan kerja dan skrin masih boleh membina rasa bahawa keluarga mempunyai pusat yang tetap. Dimensi ini membezakan pendekatan Pioneer daripada nasihat yang hanya tertumpu pada disiplin anak. Beliau melihat ketenangan anak berkait rapat dengan kadar hidup, bahasa orang dewasa dan kualiti hubungan di rumah. Ibu bapa tidak perlu menjadi pengurus sempurna. Mereka perlu mewujudkan suasana yang cukup jelas, hangat dan tidak terlalu sarat. Kesimpulannya, simplicity parenting paling sesuai untuk ibu bapa, penjaga dan pendidik yang merasakan kehidupan keluarga telah menjadi terlalu bising, tergesa-gesa atau penuh rundingan kecil yang meletihkan. Ia khususnya berguna bagi keluarga yang mahu menilai semula jumlah permainan, aktiviti berjadual, penggunaan media dan tekanan yang dibawa pulang oleh orang dewasa. Buku ini tidak menawarkan formula segera untuk semua masalah tingkah laku. Dan pembacanya wajar berhati-hati agar tidak menganggap setiap kesukaran anak berpunca daripada rumah yang sibuk. Keperluan perkembangan, kesihatan, pembelajaran dan keadaan ekonomi setiap keluarga tetap berbeza. Namun, kekuatan utama karya Kim John Pain ialah kerangkanya yang menyatukan banyak masalah harian di bawah satu soalan yang praktikal. Iaitu apakah yang boleh dikurangkan supaya anak dan ibu bapa dapat berfungsi dengan lebih baik. berbanding buku keibubapaan yang menambah teknik disiplin, jadual pencapaian atau aktiviti rangsangan. Buku ini bermula dengan mengurangkan tuntutan. Ia memberi perhatian kepada persekitaran, masa, maklumat dan cara ibu bapa berkomunikasi, bukan hanya kepada tingkah laku anak pada saat konflik. Manfaatnya terletak pada cadangan yang boleh diuji secara beransur-ansur. Keluarga boleh memilih satu almari permainan, satu malam tanpa komitmen atau satu ritual makan bersama, kemudian memerhati kesannya. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut menonjol dalam genre keibubapaan kerana ia tidak menjanjikan anak yang sentiasa tenang. Sebaliknya, ia menerangkan bagaimana keadaan hidup yang lebih sederhana boleh menyokong rasa selamat, perhatian dan hubungan keluarga yang lebih kukuh. Jika anda ingin menyokong Kim John Payne, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.